Radio Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros.
Con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a outra mirada. Martes 11 de abril. Voltamos unha semana máis tarde, unha semana despois de ter unhas pequenas vacacións de 5 días, o mércores que non tivemos programa, tampouco. E nada, que estamos de volta con enerxías, eu creo que renovadas, cun día moi bo, aínda que vai empeorar. Xa yo adiantamos porque parece que incluso poden volver as precipitacións, que eu creo que en toda a Semana Santa, salvo onte pola tarde, que xa non se podía considerar Semana Santa, eu creo que non as vimos. Paris Ares, moi boas.
Hola, hola, pois foi unha Semana Santa fantástica,
sí.
No meteorolóxico,
non choveu, non choveu por ningún lado.
Fixo sol, fixo un día espléndido, bueno, a mi grande parte dos días, polo tanto, penso que non nos podemos queixar para nada en absoluto.
Non, a verdad que non, non sei como foron, porque non as sigo, as procesións de Semana Santa. Creo que polo que vin por aí por redes sociais, no sur foi unha auténtica locura. Aquí creo que non hai tanta tradición, non?
Hai. Non tan fervorosa, mellor, non tan, ese, vamos...
Sí, efectivamente.
Tan exagerada, non? Así, tan hiperbólica, pero sí que hai, sí.
Pois tiveron bo tempo toda España para facer as procesións. E nada, que xa estamos por aquí de volta. Se canto, cando voltamos de carnaval, dixemos, canto queda para o seguinte parón laboral? Falábamos da Semana Santa.
Ahora xa, no, queda moito.
Quedannos tres ahora semanas, queda porque un de maio e luns.
Sí, pero bueno, ese digamos que un paronciño.
Bueno, siempre. Un paronciño, sí, pero está ben.
Unha paradiña, como lle dicían a Pelé.
Hoxe estaba a mirar, un de maio, despois temos o 17 de maio, pero eso é un día entre semana, teño entendido, vou non comprobar agora, pero
sí,
creo que
sí,
é
un mércores. Sí.
Un mércores o 17 de maio.
Ademais, aí por esas datas haberá unha voraxine absoluta.
Correcto,
electoral.
Estaremos xa a punto de entrar nas eleccións.
En medio da campaña electoral, polo tanto, vai estar todo cheo de cartéis, de meetings, de que sei, propaganda, de todo.
E despois xa temos que pensar en no
San
verán.
Xoán,
sí,
San Xoán,
claro. Bueno, pero máis no verán que noutra cousa. E nada, verán aí pois outra parada. Bueno, hoxe temos un programa onde na primeira parte imos facer un repaso á revista de prensa. Estivemos moitos días en programa, entón hai bastantes cousas que contar, con cultura, con deportes, con noticias máis alá de Oleiros, porque hoxe é unha data importante, despois explicaremos por qué. E despois na segunda parte imos falar con Abel Caballero das Casas da Mocidade para ver un pouco que teñen estos días, porque ven un fin de semana con diferentes cousas, estarán pensando xa na próxima. Contaranos un pouco como foi a Semana Santa, aínda que pecharon algúns días, pois outros días eso estivo repleto de rapaces que non tiñan clase, nin na escola, nin na universidade. E bueno, vai nos contar un pouco. E con eso imos chegar ata unha da tarde. Así que nada, Paris, imos xa coa revista de prensa. Empezamos por Dexo, porque o Consello da Xunta autorizou a Consellería de Medio Ambiente a comezar o procedimento para preparar o plan de xestión do Monumento Natural Costa de Dexo, que se estende pola franxa litoral entre o Cabo de Mera e o Porto Lorbe, que ten un rango altitudinal que vai dende os 0,38 metros sobre o nivel do mar. Este paso está dentro do marco da Axenda dos Monumentos Naturais de Galicia, que ten como objetivo que o 100% destos espazos protexidos teñan iniciada a tramitación dos seus instrumentos de planificación no ano 2023. Galicia conta con 8 monumentos naturais, onde ademais desta costa de Deixo está pois a Praia das Catedrais, o Souto da Retorta, Fraga de Catasós, o Souto de Rozabales, o Pregamento Xeolóxico Campo do Aleixazós, Carballada Rocha e Serra de Pena Corneira. A costa de Deixo vai ser o cuarto monumento que contará con instrumento de planificación que vai permitir diagnosticar o estado deste espazo e dos valores que hai que protexer, e a través desta recompilación de información vanse establecer as medidas de planificación e xestión que permitan asegurar o seu mantemento nun estado de conservación favorable. Polo tanto, boas noticias para un monumento natural de Costa de Deixo que nas últimas semanas tivo aí diferentes polémicas polo tema do trail que se iba a celebrar, non, que se celebrou ali e que agora a Xunta dá este paso. Falamos de oleiros e falamos de cousas importantes, como temos procesos de selección. Imos empezar polo servizo de as bases para o tema da policía. O Concello de Oleiros publicou a convocatoria das bases do proceso de selección de 4 auxiliares da policía local para a tempada de verán. Non é para ser policía local, pero sí auxiliar. Vai ser unha contratación laboral temporal para reforzar o servizo nun período de 4 meses, porque, como ben saben, no verán aquí aumenta moitísimo a población polo turismo. Van ter xornada completa, con horario segundo as necesidades do servizo. O sistema de selección vai ser mediante oposición en quenda libre. É necesario ter a ESO, graduado escolar ou equivalente, carecer de antecedentes penais, evidentemente, e ter capacidade para desempeñar o posto. O prazo para presentar solicitudes é de 10 días hábiles a partir da publicación da convocatoria. Como a convocatoria xa está publicada, entón teñen agora uns días por se se queren apuntar a este tema de auxiliares de policía. Solo é necesario ter a ESO e non ter antecedentes penais e, por suposto, ser capaz de desempeñar o posto. Tamén, o Concello de Oleiros que publicou a convocatoria das bases para o servizo de salvamento e socorrismo nas praias durante esta tempada de verán. Son en total 39 postos. Están divididos das seguintes formas: unha persoa como supervisora e outra como xefa de equipo, evidentemente, porque ten que haber alguén que manexe este tema. 27 socorristas acuáticos, 4 patróns de embarcación e 6 auxiliares de información e primeiros auxilios. A selección realizarase polo sistema de concurso oposición en quenda libre. Vai se realizar un proceso selectivo por cada categoría, excepto de supervisor e xefe de equipo, que se cubrirán no mesmo procedimento. Os salarios van a estar entre os 1.865 e os 1.722 euros brutos. As persoas seleccionadas serán funcionarias interinas do subgrupo C2. O posto desenvolverase do 8 de xuño ao 22 de setembro para o supervisor e o xefe de equipo, mentres que o resto vai traballar na campaña de verán, do 15 de xuño ao 15 de setembro. Uns postos moi interesantes, sobre todo que todos os veráns vemos moitos rapaces xóvenes e moitas rapazas interesándose por eles. Falamos de obras, París, obras, porque temos obras.
Home,
vamos claro, a ver.
A ver.
A Xunta, que axiliza o plan parcial para o desenvolvemento do sector de chan urbanizable non desenvolvido en O Carballo, en Oleiros, que proxecta a construción de ata 87 chales. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda exima o proxecto de someterse ao procedimento ordinario de avaliación ambiental estratégica como dita na resolución pola que se formula o informe ambiental estratégico que se publicou no Diario Oficial de Galicia. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático conclúe que a proposta non producirá un impacto significativo tras analizar o informe do Instituto de Estudos do Territorio, o único ente que remitiu unha análise durante o período de consultas do plan. O organismo autonómico, ainda así, exixe aos promotores, con todo, que tramiten no plan a inclusión dun estudo da paisaxe urbana. Contoche que íbamos ter unhas obras en Santa Cristina, Pari, recordas que se iba a modificar a avenida de Santa Cristina. Modificar non, se iba a mellorar. Bueno, ante o tema de que estamos agora xa en abril, casi a mediados de abril, como quen di, porque prácticamente estamos a día 11 hoxe, pois prácticamente, a Deputación da Coruña, que era aquí va a levar a obra a cabo, di que mellor esperar a despois do verán, porque o tema de levar a cabo a obra podería causar un problema para o turismo, porque claro, ven moita xente ter esa zona en obras, que é o único acceso que hai a Santa Cristina, ou un dos poucos accesos, bueno, porque habría outro acceso, pois podría ser un pouco preocupante. Entón, vais facer a finales do verán, imaginamos que meses de agosto ou setembro. Así que bueno, ese cambio que houbo. Temos que falar de que este venres en Nós, na parroquia de Nós, hai cea fría de Alternativa dos Veciños. Vai ser ás 9 da noite na polideportiva da Casa do Pobo e vai estar aberto, como sempre, a todos os veciños e veciñas interesados en informarse e coñecer as propostas de Alternativa para revalidar a súa maioría absoluta e gobernar en Oleiros pois na próxima legislatura. O presidente do partido, Ángel García Seoane, que invita a todo o mundo. E tamén falamos, esta noticia que Lingoxe encantoume, París.
A ver.
Ti sabes o que é o turismo Starlight?
Home, como non vou saber?
O destino vou saber? Turístico Starlight.
O que pasa é que eu son bello. No meu tempo era deitarse aí no campo, mirar aí cara arriba, cara ao ceo de noite, e mirar as estrelas. Sin máis.
Pois, basicamente...
Algo así, non?
Sí, 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 sí.
Che digo, si está todo inventado.
En ese tema, de esa certificación que a dá a Fundación uh-huh. Starlight...
O que pasa é que, claro, si dís, te deitas na erva e miras o ceo, pois non tenta glamour. Que me dís Starlight, e iso xa...
Traducido ao castelán, sería ao castelán ou ao galego, vamos, destino turístico da...
Luz de estrelas,
Luz
¿no?
de estrelas.
Claro, así non ten tanto glamour.
Como o programa que el de Bertín Osborne.
Starlight, e iso mola moito máis.
O programa que el de Bertín Osborne, que non era Luz de estrelas, era Lluvia de estrellas,
pero
máis ou menos igual. Que se metían aqueles rapaces nun transformador e volvían transformados, bueno, era increíble. Volvendo a este tema de Starlight, pois a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terra do Mandeo, que superou a última autoría para converterse en destino turístico Starlight. Esta certificación constata como óptima calidad mm-hmm. de doceo dun territorio en canto a súas calidades para contemplación. Como dicía París, eso quere dicir que se pode mirar ben ao ceo, claro. E ver estrelas. Están protegidos, son as protexidas de contaminación
lumínica,
aptos para desenvolver actividades turísticas basadas na súa observación e goce, segundo uh-huh. apunta a reserva. Coa superación da última proba, a entidade obterá nas próximas semanas un recoñecemento oficial que fortalecerá o territorio dos seus 17 municipios, que conforman ademais o primeiro destino de ecoturismo certificado de Galicia. Se van a ver moi beneficiadas as empresas coa marca de calidade da reserva que traballan anualmente na mellora e sustentabilidade turística. Así que, xa saben, se queren mirar o ceo e ver as estrelas,
uh-huh.
os 17 municipios da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, pois é un destino maravilloso para mirar o ceo, París, que tamén hai que facelo de vez en cando.
Pois sí, porque hai que parar de vez en cando, hai que saber parar, observar.
E nunca se sabe cando vai vir algo do ceo.
Aí ten cuidado,
claro, efectivamente.
Que ás veces, vamos, podes ter un Tunguska tranquilamente.
O outro día vengo unha película que falaba non exactamente de... É destas películas que tens que buscar despois a explicación. E ao final, todo era que eran alienígenas os protagonistas. Así que,
bueno, é unha explicación doada, non?
Sí, sí,
é doada.
Pero ao que vou é que hai que mirar o ceo, porque nunca se sabe que pode vir. E ademais, hoxe estaba tamén a ler que hai un rapaz aí en redes sociais que ao parecer é moi famoso, porque o rapaz... predixo o tema da Filomena hai 2 anos ou por aí, o que pasou en Madrid. El como unhas, non sei basándose en que, unhas semanas antes avisou do tema. Entón, dende aquela, pois a xente di, vamos a escoitar a ver que dice e tal. Xa fallou 3 ou 4 ou 5 máis, pero bueno.
Algo acertaría.
Sí, pero agora fala de que ven unha especie de huracán ou que vai haber un fenómeno que o mar se vai quentar nun sitio, se vai enfriar en outro, e claro... Pois hai que mirar o ceo, porque a ver se vamos a ter que marchar deste planeta e vamos a ter que ir para outro.
Bah, ainda non vai ser para agora, eh?
Bueno, a ver.
Tranquilo todo o mundo.
Non sabemos. Falo de cultura neste caso, importante. Recordar que hoxe quedan abertas as inscripcións para diferentes cousas. Tamén, un tema importante sobre isto do que queda aberto é que hoxe está aberto, queda aberto o novo obradoiro de Familias Inquedas,
mm-hmm.
que con nome de Educa Bonito. Está dirixida ás familias con fillos e fillas entre 0 e 10 anos de idade empadroadas no Concello de Oleiros. Está, como todos os obradoiros programados de Familias Inquedas, a proposta está baseada en valores que reforzan o vínculo entre as familias e os seus fillos e fillas. Este obradoiro, que vai ser totalmente gratuito, vai se desenvolver nas instalacións municipais de Villa Echeverri en Perillo ao longo dunha sesión intensiva de mañá a tarde o sábado 22 de abril en 4 sesións posteriores de 2 horas de 6 a 8 da tarde os luns 8, 15, 22 e 29 de maio. Dende hoxe ás 10 da mañá están abertas as inscripcións para un máximo de 15 persoas. Así que, se queren apuntar, teñen que facelo dende xa. Tamén dende xa, en este caso, para o tema de Ven e Descubre. As persoas interesadas en participar poden inscribirse a partir de hoxe por teléfono 981-610-000 en horario de 4 a 8 da tarde. Neste caso, isto é moi importante porque hoxe abrense as inscripcións, pero para os grupos de perillo. Para os grupos de perillo que van ter inscripcións hoxe día 11, mañá día 12, pasado día 13 e o venres 14 de abril. Despois disto ven a parroquia de Nós a partir do vindeiro lunes 17, 18, 19 e 20 de abril poden inscribirse. Despois, mañá en Caserantes de Xo, 21, 24, 25, 26 de abril. Santa Cruz de Dorneda, 27, 28 de abril e 2 e 3 de maio. E Oleiro, Siñase Montrove, 4, 5, 8 e 9 de maio. Imaginémonos que unha persoa de maior, que son as persoas que participan no tema de Ven e Descubre, vive aquí en Oleiros, que prefere ir cos de Mallanca porque ten ali un amigo, unha amiga co que prefere ir. Pode facelo, pero ten que chamar nos días que corresponda a Mallanca. É dicir, se eu vivo en Oleiros, tería que chamar en principio 4, 5, 8, 9 de maio, pero se quero ir cos de Mallanca, teño que chamar o 21, 24, 25 e 26 de abril. Moi importante este tema. Dende hoxe poden inscribirse os de Perillo no 981-610-000. Vou con tema de Andares por Galicia, que tamén se abre hoxe inscripción. Es que abriuse a inscripción de todo. Ruta polo Mandeo da Esperela a Betanzos, o vindeiro 29 de abril. É unha ruta
da Esperela a Betanzos.
A Betanzos. Da Esperela a Betanzos. Bonito, bonito. Dende Paderne, que está a Esperela, ata Betanzos. Sí. 18 kilómetros. Dificultade media, dinos. Bueno, está ben.
Sí, sí.
18 kilómetros.
Hai unhas paraxes, ademais, fermosísimas, por aí.
Van a ver o Museo das Mariñas, sí, sí. Explotación da Agricultura Ecológica Lóxica en Flor, e bueno, van pasar por moitos sitios, Fragas do Mandeo, área del Cer de Chelo, Barneario de Bocelo, moitas cousas. Dende hoxe ás 10 da mañá está aberta a inscripción na sede electrónica. No caso de que non podan facelo na sede electrónica, dende hoxe tamén ás 10 da mañá na fábrica ata as 2 pode facerse, tamén os próximos días. Vanse ocupar as prazas por rigorosa orde de solicitude. Ten un prezo de 22 euros, porque a saída conta con 3 guías especializados ou especializadas, así que moi ben e vale moito a pena. Falamos tamén de bibliotecas e con isto remato o de hoxe. Temos nova hora do conto na Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros, celebrando o Día do Libro Infantil e Xuvenil a 6:30 para crianzas de 2 a 5 anos e reservando praza no 981-6700 o espectáculo Contos de Aventura co contacontos Ramiro Neira, que vai estar moi interesante. Falamos agora de deportes. Esta fin de semana, claro, houve Semana Santa, non tivemos moita cousa porque as competicións paráronse. Comentar rápidamente, Club Voleibol Oleiros, na segunda división femenina. Contábamos a pasada semana que quedaron segundas na clasificación. Bueno, seguinte fase, van xogar unha eliminatoria cun equipo de primeira división femenina, neste caso co Don Pavolei, que quedou quinto na primeira división. Aí vais a xogar esta fin de semana no Valle Inclán en Oleiros, e despois, a seguinte semana, a volta na cancha do Don Pavolei. Club Balonmano Atlántico, Liga de Prata, categoría cadete. Recordamos que a semana pasada dicíamos que iba a xogar un triangular, contounos aquí o entrenador como iba o tema, con Carnes do Ribeiro, Ourense, Provincia Termal e a Retoral Balonmano Moaña para subir de categoría. Bueno, pois vai a ser esta vindeira fin de semana ese torneo. O primeiro partido vai ser este venres frente ao equipo de Ourense, o Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal. En hockey sobre patins, non tivemos competición esta fin de semana, non xogar o Club Hockey Oleiros a semana anterior, pero sí que vai xogar esta semana e dous partidos. O primeiro, mañá, ás 10:45, frente a Dominicos, no Colexio Dominicos. Estaba este partido aprazado dende hai tempo. E tivemos, noutras noticias de polideportivo, o primeiro torneo internacional Ourense, a provincia termal de ximnasia rítmica, na xornada dos xoves do Club Ximnasia Cordes, en promoción Adriana Yáñez, cuarta en Prebenxamín. En Benxamín, Irene Labora foi oro. En Xuvenil, Paz Puga foi medalla de prata. En Nerea foi cuarta. para na xornada do Bernres, na prebase individual, en Benxamín, Amelí Cordero, medalla de prata, en Xuvenil, Ana García Ouro e Inés Louzao quedou séptima. En prebase conxunto, bronce para o equipo Alevín. Na xornada do sábado, en federado individual, na categoría junior, séptimo posto para Eva Reza en pelota e en aro. En senior, oro para Iria Álvarez en aro e cinta, cuarto puesto para a propia Iria Álvarez en pelota e tamén participou Elena Torres. En a xornada do domingo, en conxuntos base, ouro para o Alevín e cuarta o posto para infantil. Así que enhoraboa o Club Xinaxia Cordes polo ben que fixo neste torneo en Ourense. Tamén en deportes falamos do Club de Remo de Mera, neste caso segundo posto para Luis Mi Escubrido na primeira regata da Liga Galega de Remo Olímpico acontecida onte en Castrelo de Miño, que estaba organizada pola Federación Galega de Remo. Así que nada, felicidades para Luis Mi tamén por ese logro. E antes eu dicía na entrada, hoxe é un día importante. É un día importante, París.
A ver, por qué?
Comeza a campaña de renta.
Ay.
Comeza a campaña de renta. Que pode facerse a renta online, tamén poden ir a propia facenda.
A renta se fai un fire.
Sí.
Principalmente.
Poden ir a xestoría. Bueno, a partir de hoxe está aberta a campaña de renta. Poden facelo no modelo 100. Pode facerse por internet. Este
no,
tema...
A FEC nos vamos poñer, xa verás.
Sí, veremos. se teñe unha, como se di, unha declaración faciliña de facer, pois nada, métense xa está. Se teñen moitas cousas que deducir, moitas cousas que gravar, unha cousa por aquí tal, mellor acudan a alguén que lles poda axudar no tema, porque a web é difícil de entender. E sobre isto, isto é a renta das persoas físicas.
Sí.
Pero tamén hai empresas. Ferrovial, ¿recuerdas a Ferrovial?
Sí, lembro.
Quería marchar.
Sí.
Bueno, agora o goberno lle di que se non convence coas razóns do seu traslado, vai perder todas as súas vantaxes fiscais aquí en España. Dille, a construtora non podría acollerse ao réxime de fusións do imposto de sociedades e teria que tributar polas plusvalías latentes. É dicir, ponse o goberno serio co tema de Ferrovial, que veremos como acaba. Pois nada, sorte a todos, a Ferrovial e tamén a todo o mundo ca súa declaración da renta, que seguro que ao final, dunha forma ou outra, pois acabamos vendo. E ademais, mira, está moi ben porque estou vendo aquí en varios diarios. Aquí, no diario El País, temos unha noticia que... Como obtener el borrador? ¿Me sale a pagar o a devolver? Pois isto é como cando compras algo, un aparello tecnológico, por exemplo, e danche un libro de instrucción, se dinche, mira, tens que facer todo isto tal. Aquí, isto seguro que ven especificado todo o que hai que facer. Unha guía para que non nos perdamos. Nada, París, pois con isto vamos xa coa meteoroloxía e coa policía.
E a meteoroloxía, ímosla. E contactamos agora ca Policía Local de Oleiros. Falamos agora con Miguel Viqueira, co inspector da Policía, co inspector xefe. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Miguel, imagino que durante todos estes días de Semana Santa hubo pues multitude de incidencias, pero bueno, así as máis salientáveis que podemos así salientar, valga a redundancia.
Sí, pois efectivamente, tivemos bastantes actuacións, pero só vou a destacar dúas detencións que tuvimos de dúas persoas, unha o 7 de abril, por un delito de violencia de xénero. Isto foi unha chamada que recibimos da Policía Local da Coruña sobre as 8 da tarde, onde se nos comunicaba que unha muller fora agredida polo seu novio na zona de Ograxal. A muller parece ser que estaba encerrada nunha habitación da casa. Por suposto, as patrullas foron inmediatamente hasta a vivenda e ali falearon coa xoven, a cal denunciaba que o seu novio, despois de amenazala, golpeou unha e tirou unha ao chan, producíndolle despois dunha forte discusión. A víctima facilitaba unha descripción do agresor, o cal non estaba no seu domicilio, e tras dar unha volta pola zona, finalmente a patrulla se localizaron nunha cafetería e procederon, por suposto, a súa detención. Vale. E do día 8, Sobre as 23 horas recibimos unha chamada dun veciño da parroquia de Nós, queixábase dun forte ruido de música procedente dun vehículo que estaba estacionado ali na entrada dunha vivenda, e ao chegar ali o conductor comeza a gritar e encararse cos axentes. Os policías trataron de calmalo por todos os medios, pero persistiu tanto na súa actitud que incluso, insultándose, chegando a agredir a un dos axentes, por lo que non houve máis remedio que proceder á súa detención.
Benres, polo tanto, Benres Santo e o sábado.
Exactamente.
Perfecto. Pois, Miguel, moitísimas grazas por esta información e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben, de acordo. Un saúdo.
Un saúdo.
Como cada día imos coñecer en Radio Leiros a situación meteorolóxica do Concello da Man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe do tempo para o Leiros?
Bueno, pois pues é un día de transición entre dúas frontes, a de onte, que deixou un ambiente nubrado, mesmo unha chuvia feble, e a vindeira madrugada, que será unha fronte activa, que deixará chuvias entre febles e moderadas, ao longo da noite e tamén na primeira metade do mércores. Esta tarde será de tempo seco, con tendencia a apertura de grandes claros, e cun vento do suroeste que irá aumentando de intensidade, soprará moderado con refachos fortes nas zonas máis expostas, nas zonas altas. Hoxe aínda con temperaturas elevadas, as máximas prevense nos 20 grados, pero a partir de mañá, a entrada de aire frío que vai entrar a la fronte, provocará un descenso entre moderado e notable das temperaturas. As máximas mañá difícilmente superarán os 14 grados.
Para os seguintes días, que podemos esperar?
Pois hai un ambiente de certa inestabilidade, con chuvias ocasionais, tanto na tarde do mércores como na xornada do xoves. Algo menos probable a chuvia o venres, pero non se descarta tener unha chuvia illada. E tamén, novamente, unha situación destacada a partir do venres e a retirada de aire frío permitirá que os termómetros o venres recuperen valores próximos aos 20 graus nas máximas, pero esa tendencia ascendente nas temperaturas prevese continue durante a fin de semana. O sábado aínda con posibilidad de algún chubasco ocasional a primeira hora, pero no resto da fin de semana perdemos tempo seco e temperaturas, como decía, en ascenso, con valores especialmente elevados no domingo, luns e martes, onde as máximas poden achegar os 25 graus.
Falamos agora da predición marítima.
Bueno, pois unha situación marcada polo achegamento desa fronte, provoca un aumento de intensidade do vento, ademais ese vento axita o mar, prevemos alturas de onda en mar adentro que poden superar os 4 metros, de aí que teníamos un aviso amarelo fixado para mañá. Tamén o vento pode superar puntualmente a forza 7 en puntos próximos a Bares.
Perfecto, Carlos. Pois moitísimas grazas por estar connosco. Moi bo día.
E
como cada día.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Imos rematar esta primeira parte, París, coas efemérides, porque máis alá de que hoxe, 11 de abril, se abra o prazo da declaración da renta, pois digo eu que este 11 de abril pasarían máis cousas na historia.
Sí, moitas máis. Bueno, de entrada é un día tamén importante aquí para nós, sobre todo para o Concello de Oleiros, porque é o Día Internacional do Remeiro.
Ah, pois sí. E mira, antes falábamos de Luis Mi Escourido, do Club de Remo de Mera, que conseguiu ese logro esta fin de semana, así que...
Sí. Pois hoxe é o Día do Remeiro, que aquí temos dous clubes importantes de remo, e tamén o Día Internacional do Mal de Parkinson.
Ah, pois sí.
Ademais, diso un 11 de abril, un día como hoxe, pois aconteceron pois cousas importantes. Por exemplo, no 1713, no marco da Guerra de Sucesión Española, firmábase o Tratado de Utrecht, onde, bueno, o Imperio Español quedou así un poquinho tocado. Tamén un día como hoxe, no 1865, nos Estados Unidos, Abraham Lincoln realizaba o seu último discurso. Tamén un día como hoxe, no 1899, España cedíalle Porto Rico aos Estados Unidos. Non lle quedou outra. Se quería firmar a paz, que da Guerra de Cuba, pois foi unha das prebendas que tivo que deixáralo. Tamén un día como hoxe, no 1905, Albert Einstein publicaba a súa teoría da relatividade. Tamén un día como hoxe, no 1919, a Sociedade de Nacións creaba a Organización Internacional do Traballo, a OIT. Tamén un día como hoxe, no 1944, en New York, interpretábase por primeira vez o Amor Bruxo de Manuel de Falla. Tamén un día como hoxe, no 1961, en Israel, comezaba o xuízo o xenocida nazi Adolf Eichmann. Tamén un día como hoxe, no 1970, nos Estados Unidos despegaba o Apolo 13. Que, bueno, xa sabes que non tivo moita sorte. Non sei se foi polo número, pero non puido alunizar. Pasou arredor da Lúa e volveu e graciñas, non? Que salváronse todos os astronautas que pouco máis non a contan. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Uganda, caía o dictador Idi Amin Dada. Que, bueno, que ao final pasou os seus días en Arabia Saudí, vamos, ricamente. E tamén un día como hoxe, no 2017, remataba o soporte do sistema operativo Microsoft Windows Vista. Tamén
o mellor Windows da historia.
Non penso que non foi así moita cousa, no, Vista,
no, evidentemente
malísimo,
era irónico, porque sí, foi un desastre total,
o sea, pouco durou ademais de feito. Ben, ademais diso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o médico británico James Parkinson, de aló o nome da desenfermedade.
Sí.
Tamén un día como hoxe nacía o poeta español León Felipe, o historiador e hispanista Raymond Carr, o detective Francisco Paesa, que hai unha película dedicada a él, O Home das Mil Caras, muy española, moi boa, unha película moi boa.
Que non sei se sigue Francisco Paesa vivo realmente.
Ai,
non se sabe.
Dice que sí, eh.
Sí, non se sabe.
Amigo, tamén un día como hoxe nacía o rumbeiro Gato Pérez, o futbolista Juan Carlos Arteche, o cantautor cubano Carlos Varela, o montañista, viaxeiro e presentador de televisión Jesús Calleja, está de cumpreanos hoxe, e tamén o tenista Alex Correia. Tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como por exemplo o filósofo, educador e pensador chinés Confucio, o home elefante Joseph Merrick e a escritora Corinne Tellado, a raíña das fotonovelas.
Correcto.
Penso que debe ser, bueno, unha das escritoras que máis libros vendeu, non? Na nosa historia contemporánea. Pois todo isto e moito máis, Jacobo, acontecía pois un día como hoxe, un 11 de abril.
Bueno, pois con estas efemérides imos facer unha parada para coñecer de primeira man a xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí en Outra Mirada.